Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 13. mart 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, možete čuti opširan sportski izveštaj. Iz Srbije se javlja Mija Nikolić, koja će govoriti o 20. godišnjici od ubistva Zorana Đinđića, koja je obeležena juče. Biće više reči i o kolapsu Američke banke, Silicijumska dolina i kako bi se to moglo odraziti na globalno tržište novca, ali i na penzione fondove u Australiji. Ostanite sa nama do 16 časova, to su neke od tema. Sledi pregled vesti. Premijer Australije otputovao u Sjedinjene Države na sastanak AUKUS-a. U Bahmutu se vodi borba za svaku ulicu. Ruske snage za nedelju i po uspjele da se pomere 1,5 km u dubinu grada. Ostalo je manje od 7 dana do nove runde dijaloga Beograda i Prištine u Ohridu. U Queenslandu čovjek zbog kojeg je policija zatvorila grad Townsville pronađen je mrtav nakon opsade koja je trajala skoro 10 sati. Policija Queenslanda proglasila je vanredno stanje sinoć oko 21 sat za oblast Kirvan, zapadno predgrađe grada Townsville, pošto su ranije izveštaji govorili da je muškarac naoružan pištoljem bio zabarikadiran sam u kući u predgrađu Elphinstone Drive. Građani u tom delu grada su bili pozvani da zaključaju vrata tokom opsade. Muškarac je ispalio nekoliko hitaca na policijska vozila. Policija je ušla u kuću nešto pre 7 ujutro i pronašla mrtvog 50-godišnjaka. U gradu je ponovo normalno stanje, nisu dati nikakvi detalji. Britanski premijer Rishi Sunak juče je otputovao u Sjedinjene Države kako bi se sastao sa američkim predsjednikom Bidenom i australijskim premijerom Albanizijem kako bi dogovorili konačne detalje o podmorničkom paktu usmerenom za suzbijanje Kine, javlja agencija Reuters. Ujedinjeno kraljevstvo će također u ponedeljak objaviti ažuriranu verziju svoje bezbednosne, odbrambene i spoljne politike, poznatu kao integrisani pregled, gde će opisati načine na koje će odgovoriti na sve veće pretnje u svetu. Od posljednjeg ažuriranja 2021. Rusija je izvršila invaziju na Ukrajinu i tenzije sa Kinom su porasle. Velika Britanija, Sjedinjene Države i Australija objavile su plan AUKUS 2021. kao deo napora da se suprotstave rastućem vojnom uticaju Kine u Indo-Pacifičkom regionu. Premijer Anthony Albanese je već stigao u Sjedinjene Države u svoju prvu posjetu toj zemlji otkako je stupio na funkciju premijera. Očekuje se da će sastanak u San Diego u ponedeljak odlučiti o narednim koracima za Australiju da dobije podmornice na nuklearni pogon. Penzionisani general major australijskih odbrambenih snaga Mick Ryan rekao je za Sky News da će se saopštenje ishoda tog sastanka biti jako važno.
Well, it's a huge deal for the Navy. It ups the level of sophistication
To je veliki posao za mornaricu, podiže nivo sofisticiranosti kraljevske australijske mornarice za nekoliko redova veličine iznad sadašnjeg nivoa, da budem iskren. Ova najava premijera u San Diego u ponedeljak po američkom vremenu verovatno bi mogla da bude i jedno od najvažnijih saopštenja u vojnom domenu jednog australijskog premijera u našoj istoriji, rekao je on. Severna Koreja ispalila je u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu raketu iz podmornice. U saopštenju generalštaba Južnokorejske vojske navodi se da obaveštene službe te zemlje i Sjedinjene Države još analiziraju o kakvom je projektilu reč. Kako se navodi, raketa je ispaljena u blizini grada Sinpo na severoistoku Severne Koreje, prenosi Yonhap. Severnokorejska državna agencija KCNA javila je da su sa podmornice ispaljene dve rakete kojima su gađane podvodne mete. Agencija je precizirala da su u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu ispaljene strateške krstareće rakete u vodama kod istočne obale zemlje. Nastavljene su borbe na istoku Ukrajine. Komandant jedne od jedinica oružanih snaga Ukrajine u Bahmutu, Denis Jaroslavski, izjavio je da se u tom gradu vodi borba za svaku ulicu, kao i da su ruske snage za nedjelju i po uspjele da se pomere 1,5 km u dubinu grada. Prema njegovim rečima, ruske snage drže pod vatrom sve puteve snabdevanja Bahmuta, a cilj im je da prekinu logistiku oružanih snaga Ukrajine. I Kijev i Moskva tvrde da je stotine neprijateljskih vojnika ubijeno u borbama za grad Bahmut, prenosi agencija Reuters. Šef diplomatije Ukrajine Dmitro Kuleba izjavio je da ne očekuje brze isporuke zapadnih vazdušnih lovaca toj zemlji, pozvavši Nemačku da ubrza snabdevanje municijom. Sa druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova najavila je za danas novu rundu pregovora o produženju žitnog sporazuma. 15 časova 7 minuta je, slušate pregled vesti. Predsjednik Nikaragve Daniel Ortega naredio je zatvaranje ambasade Vatikana u Managvi i ambasade Nikaragve pri Svetskoj stolici, rekao je Reutersu neimenovani, kako se kaže, dobro upućeni izvor u Vatikanu. Ovaj potez predsjednika Nikaragve usledio je nekoliko dana nakon što je Papa Franja uporedio vladu Nikaragve sa diktaturom. Reuters je naveo da je Nikaragva ovaj potez okarakterisala kao suspenziju odnosa sa Vatikanom. Vatikanski izvor je za Reutersu kazao da zatvaranje ambasade ne znači automatski da su u potpunosti prekinuti diplomatski odnosi, ali prema njegovim rečima to svakako predstavlja ozbiljan korak koji vodi u tom pravcu. Iransko pravosuđe potvrdilo je u nedjelju smrtnu kaznu švedsko-iranskom disidentu optuženom za terorizam više od 2 godine nakon što je nestao sa aerodroma u Turskoj, preneo je Euronews pisanje pravosudnog sajta Mizan Online. Habib Farjolah Čab je zadržan u Iranu od oktobra 2020. nakon što je nestao tokom posete Turskoj i suđeno mu je u Teheranu, koji ne priznaje dvojno državljanstvo. Čab, koji je proglašen krivim za korupciju i formiranje pobunjeničke grupe, osuđen je na smrt 6. decembra 2022. To je u nedjelju potvrđeno. Ostalo je manje od 7 dana do nove runde dijaloga Beograda i Prištine, ovoga puta u Ohridu, javlja Radiotelevizija Srbije. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da Srbija plaća cenu jer nije uvela sankcije Rusiji. Dodaje da je to principijelan stav i da ne misli da bi francusko-nemački predlog za Kosovo i Metohiju bio drugačiji da su sankcije uvedene. Dogovor je na dohvat ruke i nijedna strana ne treba da popusti priliku na predstojećim razgovorima u Ohridu, ocenio ambasador Nemačke u Prištini Jorn Rode. A uoči tog sastanka planiranog za 18. mart, Albin Kurti ne odustaje od svog stava. Smatramo da je osnovni sporazum između Kosova i Srbije napredak ka međusobnom priznanju dve države i potpuna normalizacija odnosa. Zahteva takvo priznanje, rekao je Albin Kurti u Prištini. Priština treba da ispuni obavezu i formira zajednicu srpskih opština, što je za Srbe sa Kosova i Metohije životno, a ne političko pitanje, rekao je za Radio Televiziju Srbije Dalibor Jeftić, gradonačelnik Štrpca.
Upravo zajednica srpskih opština predviđa na način na koji je to dogovoreno 2013. i 2015. godine da svo finansiranje ide preko zajednice, svo finansiranje iz centralne Srbije ide preko zajednice srpskih opština kao podrška Srbima koji žive na ovim prostorima. I zato je, a govorim samo o jednom aspektu za nas ovo životno, a ne političko pitanje.
Zasigurno će to biti tema i razgovora predsjednika Srbije sa specijalnim izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine, koji će sutra i preko sutra nakon Prištine boraviti u Beogradu. Za ministra odbrane Srbije Miloša Vučevića, kako je rekao za Radio Televizije Srbije, konstruktivnost Srbije u razgovorima nije upitna.
Postavlja se pitanje, svih pitanja ili pitanje nad pitanjima, to je gde srpska zajednica opština, odnosno zajednica srpskih opština, šta se s time dešava 10 godina. A onda dalje možda se razgovara o svim drugim temama, o svim drugim pitanjima, osim po pitanju priznanja nezavisnosti takozvanog Kosova, odnosno Republike Kosova, i po pitanju ulaska Kosova u jedinaciju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je formiranje Narodnog pokreta za Srbiju krajem maja ili početkom juna. Miloš Vučević ističe da će Skupština SNS-a 27. maja odlučivati između ostalog i o tom predlogu predsjednika Vučića, prenosi Radio Televizija Srbije.
Skupština Srpske napredne stranke će 27. maja odlučivati između ostalog i o tog predlogu predsjednika Vučića da Srpska napredna stranka pozove sve one koji vide Srbiju kao slobodnu i nezavisnu državu, koji žele da Srbija donosi odluke vodeći računa o svojim državnim nacionalnim interesima, a ne slušajući diktate sa jedne ili druge ili neke treće strane, sedeći na svojoj stolici i misleći svojom glavom, da se ujedine u jedan nadstranački pokret, front za odbranu Srbije, pre svega u periodu koji je pred nama, i imajući u vidu sve ono što se dešava u svetu, imajući u vidu pritiske pod kojima je Srbija ili pritiske kojima je izložena Srbija.
Potpredsjednik vlade i potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kaže za Radio Televiziju Srbije da je Narodni pokret za Srbiju, čije je formiranje najavljeno po svojoj formi, nadstranački, kao i da je osmišljen i predložen kao pokret koji treba da ujedini i različite političke stranke, ali i ljude koji nisu članovi stranke.
Pokret koji treba da objedini sve one koji vide Srbiju kao stabilnu, slobodnu državu, državu koja treba da odoli svim ovim izazovima, da sačuvamo mir i stabilnost i da pre svega to bude pokret za budućnost naše države, za budućnost naše dece. On je nadstranački, on ne dovodi do gašenja političkih stranaka, ali dozvoljava da se uključe i oni koji nisu članovi stranke ili stranaka, ili koji ne žele da budu prosto članovi stranaka, ali žele da se bore za takvu Srbiju. I to je najlepša crta i najlepši karakter tog budućeg pokreta. I rekao bih da će on imati jedan zajednički imenitelj svih činilaca, a to je ljubav prema otadžbini Srbije.
U međuvremenu, predsjednica Kosova Vjosa Osmani zatražila je od grčkog ministra inostranih poslova Nikosa Dandiasa da njegova zemlja nastavi sa podrškom članstvu Prištine u euroatlantskim institucijama. Osmani je povodom dijaloga sa Beogradom navela u svom saopštenju da plan implementacije sporazuma mora biti u skladu sa Ustavom, što će doprineti dugoročnom miru i stabilnosti u regionu. Juče se navršilo 20 godina od ubistva Zorana Đinđića. Porodica ubijenog premijera Zorana Đinđića položila je venac na njegov grob, ali i zaslužni građana na novom groblju u Beogradu. Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić položila je venac na mestu gde je ubijen Đinđić. Prisustvovali su ministri i ostali članovi vlade. Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. ispred vlade u Nemanjino 11, a na njega je pucao snajperom pripadnik jedinice za specijalne operacije Zvezdan Jovanović. Za njegovo ubistvo su na po 40 godina osuđeni nekadašnji komandant te jedinice Milorad Ulemek Legija i Jovanović kao neposredni izvršilac, kao i desetorica saučesnika, dok su dvojica vođa Zemunskog klana Dušan Spasović i Mile Luković kum ubijeni u policijskoj akciji prilikom hapšenja. U Crnoj Gori lider Demosa i mandatar Miodrag Lekić obavestio je lidere parlamentarne većine od augusta 2020. da još nema potrebnu većinu za sastav nove vlade jer mu nedostaju tri glasa poslanika iz bloka URA. Lekić je to naveo u trećem i posljednjem pismu liderima parlamentarne većine. Kako je naveo u pismu, Abazoviću je predložio da koalicija Crno na bijelo podrži vladu tako što bi bila njen deo ili što bi podržala manjinsku vladu. Naveo je da mu je Abazović najavio odgovor posle sednice glavnog odbora koji je održan u petak, ali ga još uvek nije dobio. Istakao je da će mu, ako ne dobije odgovor, na svoje predloge ostati da zaključi da pokušaj konstituisanja 44. vlade nije uspeo. Zakonski rok za formiranje vlade je 16. mart. I da samo još kažemo da je srpski književnik i akademik Dragoslav Mihajlović nagrađivan i svojevremeno zabranjivani autor koji je bio i zatvorenik na Golom otoku preminuo u Beogradu u 93. godini. Povodom Piščevog 90. rođendana objavljena je biografija Reči od mramora. Pored najznačajnijih književnih priznanja, Mihajlović je i dobitnik Zlatne arene u Puli kao scenarista. Njegova stvarnosna proza uspešno je prenosila se i na filmsko platno. Petrin Venac film je Jugoslovenska kinoteka proglasila za nacionalno kulturno dobro, a Ninov roman Godine iz 1983. Čizmaši adaptiran je u televizijsku seriju. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 centi, 62 eurocenta, 55 britanskih penija i 73 srpska dinara, 15 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po svim većim gradovima u Australiji. U Pertu je oblačno sa 28 stepeni. 24 stepena u Adelaidu, također oblačno. Sunčano u Melbourneu i u Hobartu sa po 23. U Kamberi razvedravanje tokom popodneva 22. U Sidneju oblačno vreme 23, delimično oblačno u Brisbaneu 29 u toku večeri kiša. U Darwinu 31, sunčano. Beograd, ponedeljak, vedro vreme, 14 stepeni tokom dana. Slušali ste pregled vesti na SBS-u na srpskom jeziku. Ostanite sa nama, za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news. Protekli vikend obeležilo su mnogobrojna sportska dešavanja širom sveta. U centru pažnje za navijače srpskih timova bili su vaterpolo i kvalifikacioni turnir svetskog kupa koji se održava u Podgorici. Kako je Srbija stigla do važne pobede protiv Španije kao i ostale vesti, čućemo u sportskom pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je Španiju 14-13 posle boljeg izvođenja peteraca u kvalifikacijama za svetski kup. Meč u Podgorici završen je nerešeno 9-9, a zatim su igrači Srbije pogodili svih pet peteraca, dok je golman Milojević odbranio jedan šut Španaca i doneo pobedu Delfinima. Srbija je došla do pobede iako je rival na početku druge četvrtine vodio čak sa 5-0, Usledio je brz odgovor srpskog tima koji je do odlaska na poluvreme izjednačio na 5-5. Ovom pobedom Srbija se izjednačila na vrhu tabele upravo sa Španijom i praktično obezbedila plasman na završni turnir u Los Angelesu. U posljednjem kolu srpski tim igra sutra uveče protiv Gruzije. Na istom turniru selekcija Australije izgubila je od Crne Gore sa 12-11 i sa 4 poraza zauzima posljednje mesto na tabeli. Australija u posljednjem kolu igra protiv Španije, ali bez obzira na ishod tog meča, nema šanse za plasman na finalni turnir. Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Norveške u gostima 35-25 u četvrtom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Nemačkoj. Norvežani su se ovom pobedom revanširali Srbiji za poraz u Novom Sadu i dve selekcije sada su izjednačene na čelu kvalifikacione grupe sa po 6 bodova. I Srbiji i Norveškoj potreban je još samo po 1 bod u preostala 2 meča da se kvalifikuju na prvenstvo Evrope. Orlovi igraju 27. aprila u gostima protiv Finske, a 3 dana kasnije dočekat će selekciju Slovačke. Fudbaleri Melbourne City-a zadržali su 6 bodova prednosti na čelu A lige, pošto su u 20. kolu pobedili Brisbane rezultatom 2-1. Bodove lideru doneo je Aidan O'Neill golom u 88. minutu meča. Pobedu je zabeležio i drugoplasirani Adelaide United, koji je slavio sa 4-2 u gostima protiv Newcastle. Veliki doprinos uspehu ekipe iz Južne Australije dao je 17-godišnji Luka Jovanović, koji je u 44. minutu postigao 3. gol na meču za Adelaide. Talentovani napadač je tako upisao svoj prvi pogodak u profesionalnoj utakmici na svom 3. nastupu u A-ligi. Kuriozitet predstavlja podatak da je u sva 3 meča u kojima je igrao Luka Jovanović, ekipa Adelaida zabeležila istovetne pobede rezultatom 4-2 protiv Western Uniteda, Melbourne City-a i sada protiv Newcastle Jetsa. U ostalim utakmicama 20. kola Wellington Phoenix je kod kuće savladao Sydney sa 1-0, Central Coast Marinersi su zabeležili ubedljivih 4-1 protiv MacArthura, dok je još u petak Perth Glory pobedio Wanderers-e iz zapadnog Sydneya sa 1-0. Večera se igra gradski derbi Melbourna između Victoria i Western Uniteda. A u Superligi Srbije fudbaleri Crvene zvezde nastavili su seriju pobeda. U meču 26. kola lideri prvenstva savladali su Novi Pazar sa 5-1, golovima dvostrukih strelaca Rakonjca i Kange i jednim pogotkom Kataja. Zvezda je ovom pobedom zadržala velikih 18 bodova prednosti u odnosu na večitog rivala Partizan, koji je ovog vikenda prekinuo seriju loših rezultata. Crnobeli su savladali Mladost u Lučanima sa 3-0, golovima Markovića, Meniga i Natha. U ostalim utakmicama 26. kola Superlige postignuti su sljedeći rezultati: Radnički Kragujevac Napredak 3-0, Vojvodina Čukarički 3-2, Spartak Mladost Gat 0-0, Radnički Niš Voždovac 2-3 i Radnik Javor 0-0. Večera se u Lazarevcu sastaju Kolubara i TSC. Zvezda je prva na tabeli sa 72 boda, Partizan drugi sa 54, a zatim slede Čukarički sa 50, TSC sa 49 i Vojvodina sa 46 bodova. Fudbaleri Napolija napravili su još jedan veliki korak ka osvajanju titule prvaka Italije. U meču 26. kola sa 2-0 su savladali Atalantu i tako iskoristili neočekivani poraz Intera od Specije 2-1. Napoli sada ima čak 18 bodova više od prvog pratioca i sve bliže je osvajanju prvog šampionskog pehara posle čak 33 godine. Za to vreme u španskom šampionatu Barcelona je zadržala 9 bodova više u odnosu na Real Madrid. Ekipa iz glavnog grada Katalonije pobedila je kao gost Athletic Bilbao sa 1-0, dok je Barcelonin najveći rival Real slavio na domaćem terenu protiv Espanjola rezultatom 3-1. A u Engleskoj se nastavlja trka Arsenala i Manchester City-a za titulu prvaka. Arsenal je u 27. kolu savladao gradskog rivala Fulham sa 3-0, dok je Manchester City kao gost nadigrao Crystal Palace 1-0. Veliko razočaranje svojim navijačima priredili su fudbaleri Liverpoola, koji su poraženi u gostima od Bournemoutha sa 1-0, dok je Manchester United osvojio bod na domaćem terenu protiv Southamptona 0-0. Arsenal je na prvom mestu sa 66 bodova, a prati ga Manchester City sa 5 bodova manje. Košarkaši Breakersa sa Novog Zelanda izjednačili su u finalnoj seriji NBL lige protiv Sydney Kingsa na 2-2 u pobedama. Breakersi su u četvrtom meču na domaćem terenu slavili rezultatom 80-70. U timu Kingsa Dejan Vasiljević je postigao 6 poena i zabeležio po 3 skoka i asistencije. Odluka o novom šampionu NBL pašće u posljednjoj utakmici serije koja se igra u sredu uveče u Sidneju. Kingsi brane titulu osvojenu prošle godine. Reprezentacija Srbije u streljaštvu osvojila je 4 ekipne medalje na Evropskom prvenstvu vazdušnim oružjem u Talinu. Sve 4 ekipe Srbije stigle su do Postolja i jedina su reprezentacija koja se okitila odličjem u svakoj od 4 ekipne discipline. Srpski timovi su osvojili 1 zlato, 2 srebra i 1 bronzu. Muška seniorska ekipa u sastavu Sebić-Kovačević-Stefanović osvojila je zlato u disciplini vazdušna puška. Srebrne medalje su osvojili ženski timovi u disciplinama vazdušni pištolj u sastavu Arunović-Zarić-Todorović, kao i u disciplini vazdušna puška u kojoj su se takmičile Arsović, Vukojević i Anđušić-Maksimović. Kolekciju medalja u Talinu zaokružila je muška selekcija u disciplini vazdušni pištolj u sastavu Mikec-Grgić-Petrov. Australijski teniser Tanasi Kokinakis poražen je u drugom kolu Masters turnira u Indian Wellsu od Španca Carlosa Alcaraza sa 2-0 u setovima. Takmičenje je završeno i za još dvojicu Australijanaca, Alekseja Popirina i Aleksa Deminora. Popirin je sa 2-0 izgubio od Poljaka Hurkača, dok je Deminor istim rezultatom poražen od mađarskog tenisera Martona Fučovića. Do trećeg kola Indian Wellsa nije stigao ni srpski teniser Miomir Kecmanović, kojeg je u neizvesnom meču savladao švajcarski veteran Stanislas Wawrinka 7-6, 6-4. Veliko iznenađenje priredio je Čileanac Harin pobedom protiv trećeg nosioca Kaspera Ruda. U ženskoj konkurenciji favoritkinje su bile sigurne. Prva teniserka sveta Iga Świątek prepustila je samo jedan gem Amerikanki Liu, Ons Jabeur je savladala Poljakinju Frech sa 2-1, a plasman u treće kolo ostvarile su i Rybakina i Garcia. Jedino iznenađenje predstavlja poraz beloruskinje Viktorije Azarenke od Čehinje Karoline Muhove.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama, sledi tema iz Srbije. Juče se navršilo 20 godina od ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije Zorana Đinđića. Kakve su posljedice njegovog uklanjanja i zaustavljanja? Šta je Zoran Đinđić danas u Srbiji? Kako njegovi poštovaoci, ali i kritičari ocenjuju Srbiju danas? Pokušat ćemo da odgovorimo u razgovoru sa našom saradnicom Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Da pokušamo da odgovorimo na neka od ovih pitanja. Da krenemo od toga kakav je značaj imao Zoran Đinđić u vreme kada je vladao, a kako nasljeđe je ostavio.
Na ovu 20. godišnjicu od 12-martovskog atentata čini se da je ozbiljnije nego ikada postavljeno pitanje da li je zaista postojao Zoran Đinđić, i ako jeste, ko je i šta je on nama bio? Kuda je poveo post-petooktobarsku Srbiju, koliko mu je ona verovala pre i posle ubistva, gde smo danas, a gde smo mogli biti, koliko se i da li se njegov reformatorski korpus ugradio u državu i društvo? Ocene su različite, i ako izuzmemo one koji smatraju da nam je bolje nego ikada u istoriji, a koji jesu većina, ali kojima se nećemo na ovaj jubilej baviti, a među kojima su i mnoge nekadašnje perjanice Đinđićevih demokrata, onaj drugi deo naše javnosti je saglasan da je ubistvo Đinđića kao lidera promena i modernizacije ostavilo dubok i veliki trag na Srbiju. No, na temu da li se, šta se i koliko od njegovih vizija zapatilo, stavovi se razlikuju. Jedni misle da smo i dalje na njegovom putu, drugi da se Srbija 20 godina posle njegovog ubistva vratila dva veka unazad i danas je zemlja koju odlikuje apsolutno nedemokratski sistem i vladavina zla i primitivizma. Goran Vesić, nekadašnji šef kabineta i dugogodišnji saradnik pokojnog premijera Đinđića, koji sada spada u sam vrh Srpske napredne stranke i Vučićevih ljudi, ubeđen je da Đinđićev politički san i dalje živi. Ima još onih koji veruju da postoji mnogo Đinđićevskih tekovina koje su utkane u državu i društvo bez kojih je danas nemoguće zamisliti naš sistem. Pre svega tu navode evropski put Srbije. Neke vlade su radile na tome više, neke manje. Ova, kažu, radi na tome samo deklarativno, ali se niko više ne odriče evropskog puta jer građani to ne bi prihvatili. Ocenjuju da uprkos pritisaka i nedemokratskog načina vladanja postoji kolektivna svest i kod vlasti i kod građana da je promena moguća, pre ili kasnije da pravda, istina, poštenje mogu pobediti. Govore da o tome aktuelni režim vodi računa, pa kada izađe veliki broj ljudi na ulicu, sklon je da se povuče ili izađe u susret građanima, jer niko ne želi da testira narodnu volju. Navode da nam se od Đinđićeve zaostavštine ipak negde primio taj modernizam koji je on započeo i koji je uprkos svemu rusofiliji i ostalom i dalje ostao važan. Većina naših ljudi, ako može, i dalje školuje decu na zapadu, mnogi žive i rade na zapadu, ima taj jedan prozor koji je Đinđić otvorio, on je postao tumačenje.
Mija, povodom 20 godina od smrti Zorana Đinđića snimljen je dokumentarni film o njemu. Recite nam ko je autor i šta je on rekao povodom ove godišnjice.
Glavni urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarma, autor dokumentarnog filma prikazanog na sam 12. mart, Zoran Đinđić priča o Srbiji, smatra da danas volimo da se poredimo sa njim, da pokažemo da smo vredni, da učimo, da smo okrenuti budućnosti, da imamo radnu etiku, sve ono što je on bio, takvi bi voleli da smo. Ali mi nismo takvi kao što on sa svim tim vrlinama nikad baš nije bio jedan od nas. On je pokazivao da mnogo radi, uči, da se trudi, da se ne zadovoljava postignutim, da želi mnogo više. To je Zoran Đinđić kakvim ga danas vidimo, kaže Švarm, uz napomenu da mnogo ljudi koji su ga i poznavali ne prikazuju nekog Đinđića kakav je u stvari bio, nego njegovo viđenje. Misli da trauma neće dugo biti zalečena. Prvenstveno, jer kada je on ubijen, deluje da je to bio trenutak nacionalne katarze. U smislu, malo je ljudi imalo povoljno mišljenje o njemu. U trenutku smrti je imao rejting 7 ili 8%. Bio je dežurna meta u gotovo svim medijima. Konačno, da su 12. marta umjesto atentata održani izbori, on bi izgubio vlast. Ali tek kad je ubijen, mislim da su se Srbiji otvorile oči. Pogledajte koga smo izgubili. 5. oktobar je Đinđićevo delo. Bez njega se 5. oktobar kao trenutak zaustavljanja puta Srbije u ponor ne bi dogodio. Ja sam imao osjećaj da su 12. marta ljudi progledali. Ubistvo Đinđića je bio napad i na državu Srbiju. Nekako se drugačije sagledala njegova uloga. On je sa tih 7-8% kad je ubijen skočio na 70-80%, kaže Švarm. Dodaje da je Đinđić napravio društvo u kome kontrola štampe nije padala na pamet nikome, da su te dve godine njegovog mandata period najslobodnijih medija u istoriji Srbije, da su se posle oni iz medija kajali jer su očekivali brže, više, ne shvatajući kakva je stvarna situacija i koliko se mnogo stvari brzo odvijaju, da su se kajali što njihova podrška nije bila veća. Da bismo se izlečili, smatra Švarm, moramo se vratiti temeljima za koje se Đinđić zalagao. Da bi Srbija postala moderna država, moramo se vratiti političkom dijalogu kome je on onoliko bio naklonjen. Kada je država u pitanju, demokratija, ne smemo da se lažemo, pogotovo ne oni koji drže vlast. Moramo stvari da nazivamo pravim imenom, da rešavamo probleme koji dolaze, da ne obećavamo ono što je nemoguće. Govoreći o njegovoj političkoj veštini i sposobnosti da gleda prioritete, Švarm kaže da je ovaj film kreirao sa idejom da pokažu da se Đinđić nije rodio kao takav, da pokažu kako je izgledalo njegovo političko stasavanje, koliko je učio na greškama, širio vidike, razmišljao o zadacima koji stoje pred njim, zbog toga što je bio spreman da se menja. Mi smo imali takav 5. oktobar, kaže, ističe da ga možda ljudi nisu voleli, nisu razumeli, ali su shvatali da on radi nešto važno. Nama fali mnogo odgovora. Ne verujem da će se bilo kad čitava politička pozadina ubistva rešiti, zaključuje on.
Mija, pomenuli ste da su oni koji su ostali verni izvornim Đinđićevim idejama i smatraju da Srbija nazaduje, podeljeni međusobno. Recite nam više, kako se oni u stvari dele?
Dele se na one koji su izgubili veru i one koji, zahvaljujući njemu, imaju i veru i nadu. U kolumni Đinđić i smrt normalizacije Teofil Pančić beleži da je Srbija tragično kasnila. Nakon ubistva Zorana Đinđića to kašnjenje je moglo samo da se povećava. Tako da je to danas većinski zemlja kiselog grožđa. U njoj se ritualno prezire sve ono što joj je i onako nedostupno. I podsjeća da su u međuvremenu odrasle generacije koje ne samo da se ne sećaju Đinđića, nego je pitanje imaju li uopšte ključ za tumačenje njegovog lika, kaže Pančić. I izvlačenje nekog nauka iz njegovih politika fanatičkog optimizma dodaju mnogi ovog 12. marta, 20 godina posle ubistva Zorana Đinđića. Istoričar Milivoj Bešlin smatra da je u 30 godina naše političke pseudopluralnosti Đinđić bio najizrazitiji zapadnjak na vlasti, da nije uživao posebno veliku podršku, da je i ubijen kako bi se zaustavila politička dalja pluralizacija i evropska orijentacija, ali on se protivi mitologiziranju i naglašava da se ni samom Đinđiću ne čini usluga kad se konstruiše njegova slika. Đinđić je veli bio čovek velikih intelektualnih i političkih sposobnosti koji se u tom trenutku i u datom istorijskom kontekstu zaista pokazao kao superioran. Zato bi jedna njegova racionalna i u naučnom metodu utemeljena slika bila sasvim poštena i fair interpretacija Đinđića. Branko Čečen iz CINSA misli da je ubistvo Đinđića prekinulo jedini period u istoriji Srbije kada je izgledalo da možemo da postanemo normalno društvo, da je u jednom trenutku Srbija realno mogla da krene ozbiljno na bolje, a što ne bi bilo moguće da Đinđić uz sve eventualne kritike nije bio upravo onakav kakav je bio. Podsjetio je da je Srbija u tom trenutku očekivala mnogo, očekivali smo momentalnu transformaciju iz diktature u neku francusku ili britansku ili švedsku demokratiju. Po njemu Srbija bi, da nije bilo Đinđićevog ubistva, živela sa mnogo manjim uticajem kancerogenog amalgama tajnih službi, organizovanog kriminala i velikog biznisa koji politika od onda servisira sa mnogo volje, a činila je to i pre Đinđića. Čečen smatra da ni Demokratska stranka Srbije, ni Demokratska stranka posle toga nisu imale nameru da bar započnu institucionalni obračun ili institucionalno umanjenje moći čitavog tog spleta veoma morbidnih interesa. Kaže da ipak nije očekivao da će Srbija posle Đinđića tako da se strovali i da sa takvom radošću pristupi sistemskoj korupciji i napuštanju vrednosti. Takav sunovrat niko nije mogao da očekuje, istakao je Čečen, navodeći da uprko svemu Đinđićevu zaostavštinu predstavlja nada da stvari mogu biti bolje. S druge strane, Milivoj Bešlin nasleđe Zorana Đinđića vidi u proevropskoj zapadnjačkoj orijentaciji, kao i u metodama političke borbe. Samo kroz otpor društva i kroz saznanje da ovo nisu životi kakvim želimo da živimo, moguće je pronaći mesto Zorana Đinđića i koristiti njegova iskustva i njegove metode iz 90-ih u borbi sa ovim našim novim autoritarizmom, zaključio je ovaj istoričar. Biljana?
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Australijski ekonomista kaže da bi kolaps banke Silicijumske doline u Sjedinjenim Državama mogao da utiče na australijske penzione fondove. Američke vlasti počele su u petak da oduzimaju imovinu banke Silicijumske doline, Silicon Valley Bank, nakon njenog kraha, najvećeg jedne financijske institucije, od propasti štedno-kreditnog udruženja Washington Mutual na vrhuncu financijske krize pre više od deceniju. Banka 16. po veličini u Americi sa 209 milijardi dolara vrednosti doživjela je krah nakon što su njeni klijenti, većinom zaposleni u tehnološkim kompanijama, povukli novac prošle nedelje zbog strahovanja u pogledu financijskog stanja u toj instituciji. Tačan razlog kolapsa je nejasan, ali je verovatno povećanje kamatnih stopa Centralne banke Sjedinjenih Država, koje je dovelo do naprezanja financija u startup prostoru, bio značajan faktor. Banka je izgubila 1,8 milijardi američkih dolara na državnim trezorskim obveznicama, čije su vrednosti pale nakon povećanja kamatnih stopa. Govoreći pre vesti o preuzimanju imovine od strane regulatora, Karl Kapolingva iz kompanije Think Markets kaže da je banka Silicijumske doline bila ključni tehnološki zajmodavac.
It's quite a large bank, about $200 billion worth of assets in, to put in perspective, about 1/10 the size of JP Morgan.
To je prilično velika banka, sredstva vredna oko 200 milijardi dolara. Ako stavimo u perspektivu oko 1/10 veličine kompanije JP Morgan, i veliki strah vlada, ne toliko zbog onoga što se dešava u samoj banci Silicijumske doline, već od pitanja koji je izložen posljedicama, kaže on. Dekan Fakulteta za biznis i ekonomiju Univerziteta u Melbourneu, profesor Paul Kaufman, kaže da ni jedna od australijskih banaka nije toliko koncentrisana na tehnologiju kao što je to bila banka Silicijumska dolina. On je rekao da je tehnološki sektor prvenstveno pogođen kolapsom, ali će to imati određene posljedice za financijske poslove pojedinaca.
There is definitely a spillover effect into the economy, the global economy at large, in the sense that we are all invested in the tech sector.
Definitivno postoji efekat prelivanja na globalnu ekonomiju u celini, u smislu da smo svi ulagali u tehnološki sektor, a banke, kao što je banka Silicijumske doline, samo su provodnici toga. Tako da to pogađa nas, naši penzioni fondovi bit će pogođeni ako tehnološke firme posluju loše, što trenutno jeste slučaj. Dakle, to ima veliki uticaj na klijente širom sveta, kaže on. Veze banke sa tehnološkim sektorom su brzo postale problem. Akcije tehnoloških kompanija su teško pogođene posljednjih 18 mjeseci nakon ogromnog rasta tokom pandemije, a dat je i veliki broj otkaza u toj industriji. Istovremeno, banka je teško bila pogođena i odlukom federalnih rezervi da agresivno podiže kamatnu stopu da bi suzbila inflaciju. Kako je rasla osnovna kamatna stopa, padala je vrednost obveznica koje banke nekad prodaju pre nego što dospeju na naplatu da bi pokrile povlačenje depozita. To se upravo dogodilo sa bankom Silicijumska dolina, koja je morala da proda veoma likvidna sredstva u iznosu od 21 milijardu dolara da bi pokrila odliv depozita, zbog toga izgubila 1,8 milijardi dolara. Krah banke dogodio se neverovatno brzo. Pojedini analitičari su još u petak tvrdili da je reč o dobroj kompaniji, pametnim investicijama. Direktori banke su ranije tokom dana pokušavali da prikupe kapital i pronađu dodatne investitore. Međutim, trgovina akcijama banke zaustavljena je pre otvaranja berze zbog ogromne nestabilnosti. Nešto pre podneva Federalna korporacija za osiguranje depozita zatvorila je banku umjesto da čeka do kraja radnog dana, kao što je to uobičajeno kada se privodi kraju poslovanje jedne financijske institucije. Federalna korporacija za osiguranje depozita nije mogla odmah da pronađe kupca za imovinu banke, što pokazuje koliko su brzo ulagači povukli novac. U vrijeme kraha vrednost imovine banke iznosila je 209 milijardi dolara, saopšteno je iz Federalne korporacije za osiguranje depozita. Nije poznato koliko je depozita bilo iznad limita kojeg pokriva osiguranje od 250 hiljada dolara. Prema prethodnim izveštajima, veliki deo depozita banke je nadmašivao taj limit. Banka je bila jedan od vodećih financijskih posrednika između tehnološkog sektora, njegovih osnivača i start-up kompanija, kao i zaposlenih u tom sektoru. Kapital stotina kompanija bio je u banci. SBS na srpskom, 15 časova 49 i po minuta je. U Narodnoj skupštini Republike Srbije održana je konferencija za medije na kojoj je najavljeno jubilarno 20. izdanje Beogradskog festivala igre, koji će se pod sloganom Zajedno mi slavimo igru održati od 17. do 13. aprila, od 17. marta do 13. aprila. Hranislav Nikolić je zabeležio sljedeći izveštaj, da čujemo.
Beogradski festival igre kao najreferentnija manifestacija u regionu u svojoj 20. rođendanskoj ediciji ispoljiće ove godine od 17. marta do 13. aprila hrabrost u slobodnom izboru žanrova i vrhunskim produkcijama koje stižu u našu prestonicu i Novi Sad, naglasila je između ostalog Aja Jung, direktorka ove manifestacije na konferenciji za novinare u Narodnoj skupštini u Beogradu, koju je otvorio Vladimir Orlić, predsjednik skupštine, na kojoj su prisustvovali i govorili nekoliko ambasadora iz čijih zemalja će umetnici nastupiti na festivalu. Publika će imati priliku da vidi bogat program od 30 koreografskih postavki koje će biti predstavljene u Beogradu i Novom Sadu. Protekle dve decenije na festivalu igre je 317 trupa predstavilo svoja dela, a impozantno je da je oko 350.000 ljudi došlo na predstave. Ovogodišnji festival ima neverovatno zanimljivu selekciju. Publika i svetska kritika smatraju da je ovo jedinstven festival koji daje presek svetskih komada sa svetske scene kada su u vrhu interesovanja, što je samo po sebi ogroman uspeh, kazala je Aja Jung. Zatim je nastavila.
Mnogo toga se dogodilo u protekle dve decenije. Zaista smo svi drugačiji, svi smo malo prosto porasli zajedno sa festivalom, ali sam izuzetno srećna pre svega da imamo jednu fantastičnu selekciju. Rekla bih da je ona možda hrabrija u tom nekom selektorskom smislu, upravo u tom programskom smislu, zato što dovodi različite stilove. Ove godine primetit ćete na festivalu imamo flamenko, jedan izuzetan igrač flamenka Izrael Galvan, koji je velika svetska zvezda i koji sa lakoćom puni arenu u Veroni ili čitava Akropolj u Atini. Znači, on dolazi u Beograd, igra na dve jako male scene, prvo u Madlenijanumu, a zatim u Bitev teatru, jer je tako želeo da pokloni nešto beogradskoj publici i onim sladokuscima, i zaista to je neverovatna prilika da jednu takvu zvezdu vidite na toj blizini. A možda drugi neki iskorak koji smo takođe napravili vrlo hrabro jeste naša prva cirkuska predstava. Imamo jedan francuski cirkus, to je Galactic Ensemble, i to je možda prva predstava za sve generacije. Zaista mogu da dođu i veoma mala deca da pogledaju tu fantastičnu predstavu. A festival počinjemo jednom VR predstavom. I to je, rekla bih, možda i najveći iskorak našeg festivala, jer je to predstava koja je na Venecijanskom filmskom festivalu odnela Zlatnog lava ispred svih mogućih drugih za najbolje VR iskustvo. Radila je predstavu koreografkinja Blanka Lee, poznata najširoj publici po filmovima Pedra Almodovara, za koje je radila Pokret. Našoj publici poznata po tome što je već bila na Beogradskom festivalu igre, a kostime za ovaj spektakl je radila modna kuća Chanel, tako da vi praktično ulazite u jedan modul opremljeni za taj VR spektakl, pritisnete dugmetom taj kostim, odaberete svoj kostim, svoj lik i vi učestvujete sat vremena u predstavi. Mislim da je to zaista veliki iskorak, tu predstavu će videti samo 10 ljudi po izvođenju, a mi je imamo na programu 10 puta dnevno, odnosno ukupno 50 izvođenja ove predstave, da bi oko 500 Beograđana moglo da uživa u ovoj predstavi.
Ministarka kulture Maja Gojković je rekla da je njeno ministarstvo i ove godine prepoznalo značaj i kontinuirano podržava manifestaciju koja 20 godina našu zemlju čini međunarodnom prestonicom vrhunske umetničke igre. Potom je dodala.
Ovaj festival je zaokružen jednim divnim sloganom Zajedno mi slavimo igru. Mislim da nam je ovaj slogan više nego potreban u ovim teškim i neizvesnim vremenima pred kojima i kojima se danas nalazi i Evropa i čitav svet. Znači, mi ćemo na 20. festivalu igre slaviti optimizam i nadu da će nam svima biti mnogo bolje u nekim narednim godinama. Znači, podjednaka pažnja organizatora poklenjena mladim igračima, ostvarenim umetnicima i debitantima. Izuzetno važno da debitanti, mladi igrači, koreografi imaju ovde priliku da usvoje znanja od autora koji su već dostigli velike slave i prepoznatljivost u tom svetu umetničke igre. Nama je to od suštinske važnosti, jer to u stvari odslikava budućnost umetničke igre kod nas. Citiraću Einsteina, jer on je pronašla sam opis šta je za njega značilo biti igrač. Rekao je da su u stvari igrači, plesači, božji sportisti. I sposobnost umetnosti da nas izmesti u neko drugo vreme i drugo podnevlje, pažljivo odabranim programom, reprezentuje i Beogradski festival igre.
Pre pandemije na Beogradskom festivalu igre nastupile su i dve kompanije iz Australije 2016. i 2017. godine. Iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.
Minuta je. Ostalo nam još toliko vremena da kažemo nešto o dodeli Američke filmske akademije nagrade Oscar. Prvi Oscar večeri dodeljen je filmu Pinokio Guillerma del Toro za najbolje animirano ostvarenje. Naučno-fantastična akcija Everything Everywhere All at Once, svuda sve u isto vreme, apsolutni je pobednik 95. dodele Oscara sa 7 zlatnih statueta, uključujući za najbolji film. Uz dosta emocija i rečenicu "Mama, upravo sam dobio Oscara", Ke Huy Quan podigao je statu za najboljeg sporednog glumca, a prvog Oscara, i to za najbolju sporednu glumicu, osvojila je legendarna Jamie Lee Curtis. Nekada zvezda dete Ke Huy Quan proglašen je za najboljeg sporednog glumca na dodeli Oscara za ulogu muža koji skače u metaverzama u neobičnoj avanturi sve svuda, sve odjednom. Ke Huy Quan je pobegao iz Vijetnama na brodu 1970-ih pre nego što je započeo glumačku karijeru pojavom u klasičnom filmu Indiana Jonesa 1984. Tada je odustao od glume pošto mu je bilo teško da dobija uloge, ali kaže da je njegov povratak bio neverovatno vredan truda.
My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp.
Moje putovanje je počelo na brodu, proveo sam godinu u izbegličkom kampu. Nekako sam završio ovde na najvećoj holivudskoj sceni. Kažu da se ovakve priče dešavaju samo u filmovima. Ne mogu da verujem da mi se to dešava. Ovo je američki san. Michelle Yeoh odnela je Oscara za najbolju glumicu, također sa Putešestvije kroz multiverzum, sve u isto vreme. Najbolja glumica je Prvi put iz Azije. Najbolji međunarodni film, ratni spektakl Na zapadu ništa novo, odneo je 4 Oscara, a statuetu je podigao reditelj Edward Berger. Ceremoniju je obeležio i veliki povratak Brendana Frasera, koji je proglašen najboljim glumcem za ulogu u filmu Kit. Top Gun Maverick osvojio statuetu za najbolji zvuk. Jedna od kategorija u kojima je kvota bila skoro nepostojeća su najbolji vizuelni efekti. Avatar, Put vode, ponovo izbrisao granicu između stvarnog i izmišljenog. Oscar za najbolji kratki dokumentarni film otišao je u ruke Katriki Gonsalves i Gunet Mongi za Šaptače slonovima, a Britanci Charlie McKessie i Matthew Freud nagrađeni su za najbolje kratko animirano ostvarenje. Deča krtica, lisac i konj. Gubitak večeri, odnosno najveći gubitnici, je drama Duhovi ostrva, smeštena u vreme tokom Irskog građanskog rata, koja nije osvojila ni jedan Oscar od 9 kategorija u kojima je nominovana, i praznih ruku ostali su i Fabelmanovi, Tar i Elvis. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se, možete nas slušati na internetu po pozivu ili on demand sbs.com.au/serbian. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedjeljka 13. marta 2023. Doviđenja i do slušanja. Sutra u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.